Kolēģi, sākam 8. oktobra 2. ārkārtas sēdi attālināti. Par procedūru vēlas runāt deputāte Linda Liepiņa. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā. Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Nu, šī ir atkal kārtējā sēde, jauna sēde, kurā es arī uzskatu notiek nesatversmē paredzētajā kārtībā. Tikko arī iepazinos ēpastā, atnāca viens ēpasts, kur uzrunā satikties kandidāti jaunajos satversmes tiesas priekšsēdētājam. Nu, būs tēma, par ko parunāt, vai potenciālai kandidāti uzskata, ka šis ir likumīgs process, kas te tagad notiek tāds saimnes sanākšana vai nav, un aicinātu tad arī pārējos kandidātus, kas kandidē kulāros visādas sarunas dzirdēts, padomāt, cik likumīgs šis process ir, un kādēļ esošā satversmes tiesas priekšsēdētāja tieši neko nedara šajā te jautājumā, lai šo te nelikumīgo formātu izbēgtu. Nu, kaut kā tā, paldies.
Paldies, tātad darba kārtībā. Lēmuma projekts par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pēc 13. saimes deputātu Aldi Adamoviču, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte Pakule.
Cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pamatojoties saimas kārtības ruļļa 17. panta pirmo daļu un 179. panta pirmās daļas otro punktu, saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija 7. oktobra komisijas sēdē izskatīja ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. saimas deputātu Aldi Adamoviču, kuram izvirzīta apsūdzība saskaņā ar kriminālu likuma 177. panta krāpšana pirmo daļu, 318. panta dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana otro daļu un 327. panta dienesta viltojums otro daļu. Uzklausījuši ģenerāla prokuratūras pārstāvi, kā arī 13. saimas deputātu Aldi Adamoviču. Komisijas deputāti atbalstīja saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. saimas deputātu Aldi Adamoviču. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto saimas lēmuma projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, cienējamie kolēģi. Tad gribu teikt, ka 2019. gada rudenī neuzmanības dēļ esmu iesniedz saimā apmaksāju degvielas čeku par 60,03 eiro, kas nav bijis izmantots dienesta vajadzībām, un 2020. gada februārī esmu izmantojis otru ģimenes automašīnu, kas nav reģistrēta saimas kancelējā, arī darba vajadzībām. Šajā gadījumā esmu iztērējis 23,75 eiro. Šī rīcība katrā gadījumā nav bijusi ar nodomu vai mankārīgā nolūkā, un šīs abas summas esmu labprātīgi šobrīd atmaksājis valsts budžetā. To esmu skaidrojis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Faktiski dzīvoju Latgalē, Preiļos, aptuveni 210 km attālumā no Rīgas. Tur arī deklarēts esmu. Katru nedēļu ierodos darbā saimā un strādāju 3-4 dienas. Un gribu teikt, ka ne man, ne maniem ģimenes locekļiem Rīgā nepieder dzīvojamā platība, tāpēc dzīvoklis tiek īrēts. Jautājumā par īrētā dzīvokļa 2019. gada un 2020. gada 7 mēnešu nelikumīgu kompensācijas izmantošanu nepiekrītu knab viedoklim, jo esmu uzturējies gan īrētajā dzīvoklī, gan arī dzīvoklī, otrā dzīvoklī, ko īrē mans dēls par saviem līdzekļiem. Noteikumos par dzīvokļu īres kompensācijām nav norādīts, cik bieži vai cik ilgi man būtu jāuzturas konkrētajā dzīvoklī. Daudzi kolēģi var apliecināt, ka darba dienās esmu uzturējies, strādājis Saeimā, tad līdz ar to arī vairākas naktis nedēļā pavadu Rīgā, nevis braucu uz Preiļiem. Esmu gatavs sadarboties un sniegt skaidrojumus ģenerāla prokuratūrai un, ja nepieciešams, aizstāvēt savu viedokli tiesā. Uzskatu, ka neesmu ļaunprātīgi vai ar viltu izmantojis valsts līdzekļus, kas paredzētu Saeimas deputātu kompensācijām, kuri dzīvo ārpus Rīgas. Kolēģi, pats balsošu par izdošanu un aicinu arī jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, Nada Malviča kungs, ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze. Paldies, Nada Malviča kungs, par to, ko jūs sacījāt. Es neslēpšu mani šis te paziņojums, kur es dzirdēju pirms pāris dienām par jūsu izdošanu ļoti pārsteidz, ņemot vērā to, ka jūs, manuprāt, esat labs cilvēks. Vismaz es to tā jūtu. Tas varbūt tās, es neesmu iedziļinājusies par jūsu tajā politiskajā gājumā. Un, protams, man var patikt vai nepatikt, ir subjektīvi tā partija, kuras intereses jūs pārstāvat šobrīd Saeimā. Bet tas ir katra, kā saka, tas ir katra individuālais lēmums. Ar ko būt vai ar ko nebūt kopā. Tas, ko es vēlos ar šo uzrunu atstāt, laika grāmatā ir, ka, manuprāt, šī ir vēl viena diezgan liela negodība, lai gan pēc likuma burta ir, droši vien, kad ir taisnība, ka jūs ir jāizdod kriminālu vajāšanai. Bet kur ir tā negodība, manuprāt, Saeimā sēž daudz briesmīgāk cilvēki par jums, Adamovič kungs, ja, arī ar tādu pašu mandātu kā jūs. Es neminēšu, nesaukšu nevienu šodien skaļu vārdā, nav īstais laiks un nav īstā diena. Es vēlu jums, Adamovič kungs, izturību iziet cauri šim procesam. Es arī balsošu par jūsu izdošanu, jo es uzskatu, ka ir jāpieņem taisnīgs lēmums, vai tā būs tiesa vai kāda cita institūcija. Varbūt ļoti iespējams, ka varbūt šī lieta izgaisīs kā daudz citas, ja, kurām iespējams nebūtu jāizgaist. Tātad es balsošu, Adamovič kungs, par jūsu izdošanu. Es uzskatu, ka šis nav īsti godīgi pēc tādiem nerakstītiem likumiem. Jūs mani saprotat, un es domāju, ka saprot man arī tie cilvēki, kuri būtu jāizdod, kuri būtu bijuši jāizdod jau sen, un kuriem jau sen būtu jānoliek deputāta mandāts. Un tas noteikti nesat jūs, Adamovič kungs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi. Mani mazliet ierunājās advokāts, un neskatoties to, ka es esmu vispār pret kompensācijām, kas deputātiem tiek izmaksātas un piešķirtas, un skaidrs, ka ir mūsu vidū arī tādi deputāti, kas ļoti iespējams to izmanto kaut kādās sautīgos nolūkos. Bet šeit ir viena cita, īstenībā vairākas citas problēmas. Pirmā problēma, lielā problēma. Mēs redzam, visi šie balsojumi, viņi formāli balsojumi par izdošanu. Principā šāda procedūra, tad mums ir jāpieņem likums un jāatsakās no izdošanas institūta kā tāda. Jo kāda jēga šādam institūtam, ja mēs vienmēr balsojam visos gadījumos izdot. Deputāta imunitāte faktiski Latvijā nedarbojas, jo ir skaidrs zināms, ka pēc jebkura procesa pamatota, nepamatota deputāts tiks izdots. Tā pareizā kārtība būtu tāda, ka par noziegumiem, kas saistīti, piemēram, kur ir nepārprotams noziegums attiecībā uz cilvēku dzīvības apdraudējumu vai jau izdarīt slepkavību un citiem šādu veidu noziegumiem. Es domāju, ka tur nav nekāda šauba. Ja? Bet uz strīdīgiem jautājumiem šis pasākums, manuprāt, ir pilnīgi juridiski neloģisks. Tādēļ pirmkārt mums ir jāpārskata jautājums par deputātu izdošanas institūtu kā tādu. Šobrīd viņa neeksistē, līdz ar to tas ir, acīm redzot, jāizslēdz no likuma, lai mums nav jāakstās ar šiem balsojumiem. Otra lieta, es domāju, ka ir jāatsakās no visām deputātu kompensācijām par telefoniem, par dzīvošanu, par degvielu un visu pārējo, lai nav kā deputātam Butānam jāprasa 40 eiro pie savas 3000 eiro algas kompensācija autobusam un tādā garā. Jo tad var rasties dažādas problēmas. Un tas jārisina ļoti vienkārši. Nepopulāri teikšu, bet pareizi. Deputātiem vienkārši jānosaka attiecīgi lielāks atalgojums. Ļoti iespējams ir jābūt mazāk skaita deputātiem. Mums nevajag 100 deputātus. Mēs pilnīgi mierīgi varētu iztikt ar stipru mazāku skaitu deputātu, bet par lielāku atalgojumu, tad arī kvalitīvāks saimes sastāvs veidotos. Un nebūtu nekādas kompensācijas. Tad arī nebūtu mums šodien jāizskata šāds jautājums. Tā ir otra lieta. Trešā lieta. Skaidrs, ka nav svarīgi, vai Adamovičs kungs ir labs vai slikts cilvēks. Labs cilvēks vēl nav profesija. Balso viņš tajā partijā, kas balso pret tautas interesēm un balso tajos balsojumos tā. Bet tas noteikti nav iemesls balsot par. Un es negribu aizstāvēt Adamovičs kungu, bet vienlaiks es gribu teikt, ka situācija ir pietiekami strīdīga no juridiskā viedokļa. Pirmšķietam strīdīga no juridiskā viedokļa. Un skaidrs, ka visticamāk izdodot Adamovičs kungs arī tiks notiesāts. Tas, ko mums tomēr vajadzētu darīt, mums nevajadzētu visos balsojumos vienbalsīgi balsot vienmēr par izdošanu, bet izdiskutēt potenciāli esošā nozieguma tā apvainojuma struktūru un diskutēt par to, vai šis ir pamats vai nav pamats, jo krimināla procesa ierosināšana var izmantot arī ļaunprātīgos nolūkos, lai noņemt kādu deputātu no trases, neatkarīgi no pozīcijas vai opozīcijas. Tā ir galvenā izdošanas institūta būtība. Kā aizsargāt deputātu, ja pret viņu tiek izmantot šāda tipa instrumenti, lai apzināti noņemtu kādu deputātu no trasu. Es nezinu, vai tas ir šis gadījums, bet tas būtu daudz svarīgāk lemt, nevis diskutēt, bija šeit konkrēti vai nebija pārkāpums. Paldies.
Var deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labrīt, godētie kolēģi, cienījamie saimes priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst uzmanību šodien tam, ka šis cilvēks, viņš ir no Latgales, un kas viņam būtu jādara, lai pilnībā pildītu savus darbus saimam. Labi, Adamovičam kungam ir pieauguši bērni, bet jā, viņam būtu mazi bērni. Viņam pilnībā jāmaina savu dzīvesveidu. Ne tikai veidu, bet arī dzīvesvietu. Jāatrod bērnu dārzi. Jāatrod skolas, jāmaina visu savu dzīvu, ja ir otra pusī, tad jāatrod viņai darbu. Es domāju, tā ka te, līdzīgi, kā teica Aldis Lobzems, ka šodien mēs izpildām tikai formalitāti un automātiski izdodam visus deputātus. Es domāju, šodien vajag tiešām parādīt, ka tas nav formalitāte. Mēs neaiziesim galības, ja, un balsosim viens pēc otrā, izdodot neiezinoties vispār būtība un kas notiek vispār saimā. Es domāju, šīs gadījums mēs varētu atrisināt savai iekšējai saima administrācijai. Cilvēks jau teica, ka viņš ir atmaksājis, un kā viņš tur dzīvoja, vai bērni dzīvoja, vai viņš dzīvoja, tas nav mūsu darīšana. Mēs nevaram apšaubīt, ka viņš ir no Preidiem. Es saprotu, ja būtu kāds gadījums, kā mums bija iepriekšējais gados, ka viņš lēja tur kāds deputāts lēja benzīnu traktoru. Bet mēs neapšaubam, ka viņš ir no Latgales un šīs kompensācijas viņam pienākas. Varbūt mēs dosim kaut kādu nelielu brīvību, lai cilvēks pats varētu risināt savas saimnieciskas lietas un kā viņš terēs, kā viņam vieglāk organizēt savu ikdienu un izmantot šo kompensāciju. Es aicinātu šodien balsot pret izdošanu Aldi Adamoviču. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Kobzemam otro reizi.
Jā, es gribēju papildināt Karinu Sprūdi. Es pats nebalsoju saimā, tāpēc, ka uzskatu par antikonstitucionālu šo platformu, bet es arī citus deputātus, kas balso, aicinātu balsot pret. Jūs zinat man attieksmi pret vienotību, un es esmu ļoti daudz kritizējis vienotību, bet es aicinātu balsot pret tieši šī iemesla dēļ, ka cilvēkam var būt dažādi dzīves situācijas, mēs nezinām. Piemēram, var būt kaut vai tāda elementāra lieta, ka cilvēkam, piemēram, nezinu, rodas jauna mīlestība, nu viņš tur paliek pie jaunās mīlestības vai vēl kaut kas. Tas jau nav noziegums. Ja? Šeit neviens neapšauba to, ka netiek melos, ka cilvēks reāli dzīvo Latgalē. Ja? Un tas, ka viņš organizē savu dzīvi tā, kā viņš viņu organizē. Nu, tas ir juridiski ļoti strīdīgs jautājums, ļoti, ļoti strīdīgs jautājums. Iespējams, ka tur ir pārkāpums, iespējams, ka nav, bet man liekas, ka tomēr mums vajadzētu dalīt jautājumus, kur ir ļoti sarežģīti juridiski un kur ir, nu, piemēram, slepkavība, izvarošana, laupīšana un tādā garā, ja? Tomēr vajadzētu nodalīt divas dažādas lietas. Citādāk šim deputāta imunitātes un izdošanas, neizdošanas jautājumam ir formāls raksturs, pilnīgi bezjēdzīga norma, pilnīgi bezjēdzīga laiks tiek par to tērēts. Tad izgrozam likumu un nebalsojam nevienā gadījumā. Tad deputātiem nav vispār nekādas imunitātes un viss, jo tā imunitāte ir fikcija šobrīd. Ja? Es aicinu balsot pret, neskatoties to, kā Adamovičs kungs ir vienotībā. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, ļoti cenējumā saimnes priekšsēdētājas kundze, Adamovičs kungs, kolēģi deputāti. Nu, šis būs lielisks piemērs, ka dzīve vispār mēdz būt tā kā amerikāņu kalniņu. Es tikko mainīju savu viedokli. Es varu arī pamatot, kādēļ es vienkārši ieklausījos savos kolēģos gan Aldī, gan Karīnā. Kaut kas maģisks te tikko notika, ja man arī salikās, teiksim, apmēram tā. Es esmu bijusi par izdošanām līdz šim, jo acīm redzot tie cilvēki, kuriem ir jau tur lietas ierosināts, piemēram, Artus Kaimiņš, Atzaka, Tistās, Jurašs. Un tie, manuprāt, būtu tādi izdodami cilvēki. Jā. Tādēļ es arī droši vien domājot par šiem te trīs kungiem, domāju, ka arī varbūt tās to izdošanu tā kā būtu jābalso par, bet tad Māviča kungas negribētu likt vienā kastītē ar pieminētiem personāžiem. Līdz ar to es arī aicinātu deputāts balsot pret. Precīzi, pret manu pašu savu laiku, jā, trīs reizes tika ierosināta viena un tā pati lieta, uzbūrta ne no kā, no vienkārši kaut kāda zainiņas par to, ka deputāta Linda Liepiņa nezinu, ko runāt, dažreiz tā mēdz būt, bet tajā reizē ļoti skaidri sapratu, ka naps var ierosināt, atcelt. Līdz ar to tiešām aicināšu deputātus balsot pret, un Adamovičs kungs, jūs droši arī pats man tāds, tas tikai man tās draudzības ietekmes arī pats varat balsot pret, jūs taču zinat, kas ir labi, kas ir slikti, un arī Karīnai taisnība par to, ko viņa teica, jūs diezgan tālu dzīvojat, un kamēr no deputātiem tādas algas, lai jūs varētu atļauties visu savu ģimeni pārcelt uz pilsētu, kurā jūs strādājat, kāpēc jums neizmantot kompensācijas. Paldies par uzmanību, aicinu balsot pret.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, skaidrojams? Acīm redzot komisijas vārdā, Kursītes kundze neko nevēlas vēl piebilst. Kolēģi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Aldi Adamoviču. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 4 atturas 1. Lēmums pieņemts. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Godātie kolēģi, darbu turpināsim pēc 15 minūtēm. Tas nozīmē 10:05. 8. oktobra 2. ārkārtas sēdes lēdzu.